Berreskuratu dugu berriro ere Josebarekin komunikazioa, agurtu egingo dugu berriro eta berriro abiatuko dugu tartetxoa. Egunon berriz ere, Joseba.
Bueno, berriz ere, bai.
Bai, bueno, esan dugu, ez? Zerga erreformaren inguruan, ba, azken boladan entzun dugu, ba, aldekoak eta kontrakoak, eta, bueno, ba, aipatzen genuen, ez? 2014ean indarrean sartu zen zerga erreformaren emaitzak aztertu nahi dituztela, edo antzadan, ez? Ba, ez dira uste zuten ainonak.
Bai, bueno, men kontua da, diru bilketa, ba, ez dala izaten ari, ba, espero zen bezain oparoa, ez? Bat, 2016an, ba, espero zen ehundik zazpiko azkundea izango zuela diru bilketak, autonomia erkidegoko datua zer naiz, eta, bueno, ba, erdia zira gutxu gara bera, ez da ehundik diru terdi inguru, eta hori, ba, azkunde ekonomikoa izan den kontestu batean. Hori kezkaiturri da, azken finean administrazio publikoek, ba, diru premia ikusten dutelako, edo gasturako premia ikusten dutelako, eta besterik da, bueno, orain zezerga aldaketa sartzen diren, ba, diru bilketa unazeko asmo horretan, hor dago pixka debatea.
Eta debatea ere, batez ere, sozietate zergan dago, ez? Ze zerga mota dau?
A ber, sozietate zergak zamapatzen ditu elkarte anonimoek, enpresek, izan ditzaketen mozkinak, ez da? Orduan, enpresa batek dirua irabazten duenean, baiken zaiuna da, diru horren kopuru bat ordainarazi, Orduan, orde batea oso handia da, azken finean, ba, enpresarioen ikuspegitik, ba, gehiegi ordaintzen dutelako, eta zerga hori handitzeak ekarriko lukelako inbertsioa gutxitzea nolabait esateko, eta beste muturrean egon litezke, ba, sindikatuak esaten dutenak, ba, sozietate zergaren ekarpena oso txikia dela, eta egia da inoizko txikienetan dagoela, eta hori handitu egin behar dela, ba, azken finean, gaur egun, diru bilketaren zatirik handiena, ba, lanaren zamapetetik datorrelako, ez da? Eta hor dago nolabait ere debate, hau da guztiek diote zerga erreforma behar dela, baina bakoitza bere zerga erreforma zari da, eta oso ikuspuntu ezberdinetatik zalantzarik gabe.
Bai, ez, eta herritarrak ere, ba, ez da, tentuz begiratzen dute, ez, agian zerga erreforma horrek ere zama gehiago ukiko duen norbanako bakoitzan.
Bai, zalantzari gabe, hemen normalean bakoitzak beti pentsatzen du, berak zergak gehiegi ordaintzen dituela, eta auzoak zerga gutxiegi ordaintzen duela, ez, eta hori ba, axiomatikoa izaten da. Kontua da, gaur egun, egia dela, diru bilketa batez ere lan errenten gainean oinarritzen dela, lan errentak, eta konsumo zergak, esango nuke, eta alde hortatik, bueno, ba, regresiboa gertatu litekela konsumo zergen pixuagatik, baina beste alde batetik ere, egia da, bueno, presei zamageigarriak ezartzea, ba ez dela izaten nolabait beste eraginek ez duen erabaki bat, hau da, horren ondorioak ere neurtu behar dira. Alde horretatik, konparaketa egiten baldin badugu, nolabait herrialde ezberdinetan eta Europarekiko alderatzen baldin bagara, ba, esate baterako dela sindikatuak eta atera izan ditu txosten ugari horri buruz, kontua da, hemengo diru bilketa sortzen den errentarekiko ba, oso txikia dela. Eta egia da aldeak daudela bai elkarteen gaineko zergan eta baita beste zergetan ere, ez? Esate baterako errekaia, ez? Badakigu iparraldean garestiagoa dela hegoaldean baino, zagit, eta Portugalen edo Alemanian seguru asko ba garestiagoa izango dela hegoaldean baino, ez? Beraz, errekaiaren gaineko edo alkola edo hainbat zerga daude, ba gurean azkenean txikiagoak direnak, horrek eragiten du diru bilketa oro har txikiagoa izatea eta horrek eragiten du zerbitzu publikoak ere oro har ba beste herrialde batzutan baino txikiagoak edo eskaxagoak izatea.
Argi dagoena da, azken urteetan, ez, errenta aitorpenaretik jasotoko dirua jeitzi egin dela, eta horrek ere murrizketa bat ekarri duela, gero gobernatzerako orduan, ez? Eta hori ere, ba, zergen bilketaren inguruko kezka horregaitik dago, ez?
Bai, a ber, diru bilketak ondoa jo zuen, eta gerora gora egin du besteak beste zergak igo direlako, eta besteak beste ba, jendea ari delako pixkanaka, ba, lana topatzen ere, ez da, hau da, azkenengo bizpairu urteetan, azkunde ekonomikoa izan da, langile gehiago dago, eta langile horiek ordaintzen dituzte zerga gehiago. Zein da kontua, urte hauetan guztietan, sozietate zergaren ekarpena gutxitzen joan dela. Zergatik, ba, krisi garaian pilatu dituzten zorrek, besteak beste, albidetzen dutelako urrengo urteetan, nolabait ere, zerga zama arintzea, ez? Hau da, enpresa batek, hiru urtez jarraian galerak baldin baditu, laugarren urtean irabazi txiki bat izan da, ba, izaten ditu hor moduak, ba, aurretik izan dako galera horiek konpensatzeko eta abarrez. Dena den, gaur egun, ikusten baldin badugu sozietate zergaren ekarpena dela, diru bilketa guztiaren ehundik zortzi, eta iristen ehundik zortzira, pentsatzekoa da, ikaragarria handitu beharko litzatekeela sozietate zergaren ekarpena diru bilketa osoan eragin esanguratsu bat edukitzeko. Eta horregatik beti tentazioa edo arriskua izan diteke, esatea, bueno, lan errentaren gaineko zama hori haunditzea, kakotxartean eraginkorragoa da. Gaur ordaintzen den diruko puru horri, bizin bat gehiago gehituta, bat diru bilketa askoz gehiago ondiriko litzatekako. Aldiz, elkarteen ekarpena, bikoiztu edo irukoiztea, itxura batean ez da erresa izan.
Baina aipatu dituzu ez, badirela beste zerga batzuk ere, ikutu alko liratekeela, diru bilketa handitzeko.
Bai, eta nik susmoa daukat gainera aldaketarik handienak akaso hortik etorriko ote diren. Azken finean, Jaurlaritzak adierazi du elkarteen gaineko zerra igo nahiko lukela, baina aldundiek bere kontrakotasuna adierazi dute zergatik, aldundiek igo behar dituztelako zerga horiek. Eta da, Jaurlaritzak nolabait gastatu egiten du eta aldundiek batu. Eta erraxea da, nolabait ere, zertan gastatu buruan ideiak izatea, baina diru bilketa nola unditu eta enpresei igoera horiek nola azaldu, kasoia da, ez da hain erraza, ez ono, enpresei, edo zerresanik botu emailei, ez da gu oituta gaude zenbait genkari izatera, esate baterako pensio pribatuetara egiten diren ekarpenak, ez da, borondatezko gizarte aurrikuspen planetara egiten diren ekarpenak kenkariak dituzte, etxe bizitza erosteko ere kenkariak badira, eta modu berean enpresek dituzte hainbez kenkari besteak beste, inbertsio berrietarako edo ikerketa eta garapenerako eta barrez, eta horrek egiten du meizatea teorian, elkarteen gaineko zergak, tasa altu bat izatea, gero praktikan benetan ordaintzen den azken kopurua nahiko apala izatea, ez? Eta, bueno, gaur egun, akaso ez da erresa edo politikoki ez da merkea izango zagit ikerketa eta garapenari kenkaria kentzea eta bar, ez? Eta, akaso, bueno, sozietaten gaineko zergak mereziko luke, goitik berako berrikusten bat, simplifikatze bat, ze azken finean horre iesbide asko egon litzezke eta horrek eragin dezake, nahiz eta guk titularretan irakurri enpresek irabazi handiak dituztela, ez? Eta batipate enpresa handien kasua da hori, gero praktikan ordaintzen duten diru kopuruak asko horren beste ez izatea.
Bueno, Gipuzkoak eta Bizkaiak argi utzi dute zerga reforma Jaurlaritzako ogasunak nahi baino astiragoa egin behar dela eta ez dela hain premiazkoa, beraz ikusi behar, ez? Titular handietatik gero nola gauzatzen diren kontu guztia hauek. Aldundiak ez daude hain ez dute hain argi ikusten, ez? Aldaketa horren premia.
Ez, eta ero kulturalki ere ez dakitzen batera ino gauden preston hartzeko guk zerbitzu hobeak nahi baldin baditugu, zerga gehiago ordaindu da ditugula, batetik, eta bestetik, gure egunerokoan eta inguruan askotan izaten dugun iruzurra ere, ze iruzurra beti pentsatzen dugu, eta hala da, nauzegi, paraizu fiskaletan, eta diru asko dutenek egiten dutela, eta barretta, baina horiek borrokatzea nahiko zaila da, eta aldundiak askotan ez dakit behar besteko baliabideek dituzten hortarako, baina gure egunerokotasunean ere ikusten dugu, beza saiesteko nolako eguneroko eragiketa txikiak egoten diren, ez da, gure hemen edozein karrikatako, edozein dendatan, ez da. Orduan, hori guztia batuta, zer gertatzen da, Danimarkan dirubilketa oparuagoa dela gurean baino, eta beraz, hango zerbitzu sozialak eta gastu handiagoa dela hemen baino, eta hori guztia elkarlotuta dago, eta ikusiko dugu ze aldaketa ematen diren, baina nago sozietateen gaineko zergan aldaketak emango direla, baina diru bilketa ez dela ikeragarria handituko, eta kaso beste zerga batzuk, errekaiaren gainekoa, edo horrelakoak, erresago aldatzen direla, eta gero errentaren gaineko zergan eman ditezken aldaketa txikiek ere, gaur egungo diru bilketan eragin proportzional asko zondiagoa izan dezakete.
Bueno, ikusi behar nola gauzatzen diren kontuak. Joseba, mi esker beste behin gurean egon izanagaitik.
Bai, eskerrik asko zuei.
Agur.
Aio.